Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Երևանը խաղաղության պայմանագրի տեքստում որոշակի հետընթաց է տեսել, խոսելով Բաքվից ստացած նախագծից, հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Զոհ բանակում պայմանագրային զինծառայողի դին հայտնաբերվել է ռազենային վնասվածքով, ընդանում է քննություն։ Չնայած շուրջ մեկ տասնյակ քաղաքական գործիչների, պատգամավորների երաշխավորությանը դատարանամերժել է կալանքից ազատել անդիմադիր գործիչ Արմեն Աշոտյանին։ Օրեր շարունակված լռությունից հետո Բաքուն այսօր հաստատեց, Ադրբեջանում ֆրանսիացի գործարար է ձերբակալվել տրտեսության կասկածանքով։ Նոր տարին կենտրոնական Ռուսաստանում առանց ջերուցման էլեկտրականության ցուրտ մութ հեղեղ։ Այսու այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր վաղ առավոտյան ժամը 6:20-ի սահմաններում Հայաստանի բանակի զորամասերից մեկի մարտական դիրքում հայտնաբերվել է պայմանագրային զինծառայող Կարեն Կարապետյանի դին հրազենային վերքով։ Դեպքի առիթով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել, մեկ անձ է ձերբակալվել, քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ ձերբակալվածը ժամկետային զինծառայող է։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի Կովկասի բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիզ Բոնոն Երևանում հանդիպել է Հայաստանի խորհրդարանի փոխնախագահ, հայ-թուրքական կարգավորման հարցով հայկական կողմի բանակնած Ռուբեն Ռուբինյանին, ըստ ազգային ժողովի հաղորդագրության, նրանք մտքեր են փոխանակել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը նախորդային ամերիկացի դիվանագետի հետ հանդիպումից հետո հանրայինի եթերում ասել է, որ Լուիզ Բոնոյի այցի նպատակը Վաշինգտոնում երրակողմ հանդիպում կազմակերպելն է։ Նրա փոխանցմամբ հունվարի վերջին նախատեսված է հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների հանդիպում, իսկ հունվարի 4-ին հայկական կողմը պատասխանել է խաղաղության պայմանագրի ադրբեջանական առաջարկներին և այժմ ակնկալում է Բաքվի պատասխանը։ Նշեմ, որ կողմերը այդ նախագիծը արդեն 8-րդ անգամ են խմբագրում և փոխանցում միմյանց։ Բաքուն այսօր հաստատեց, որ Ադրբեջանում ֆրանսիացի գործարար է ձերբակալվել լրտեսության կասկածանքով։ Ֆրանսիայի ադրբեջանի դեսպան Լեյլա Աբդուլայևան Ռոյթերզին ասել է, որ ձերբակալվածը Մարտին Ռայանն է, որը նախնական կալանքի տակ կմնա 4 ամսով։ Այլ մանրամասներ Բաքուն չի բացահայտում, ֆրանսիացին ձերբակալվել է դեկտեմբերի 4-ին։ Ֆրանսիայի նախագահի գրասենյակը այսօր հայտնեց, որ Էմանուել Մակրոնը վարչապետի պաշտոնը առաջարկել է 34-ամյա Գաբրիել Ատալին։ Նա կլինի Ֆրանսիայի ամենաերիտասարդ և բացահայտ միասեռական առաջին վարչապետը։ Կովիդի համավարակի ժամանակ նա կառավարության խոսնակն էր, անցած տարվա ամռանը նշանակվել էր կրթության նախարար, նախկին վարչապետ 62-ամյա Էլիզաբետ Բորնը հրաժարական էր տվել, Մակրոնը 3 երեկոյան ընդունել էր նրա հրաժարականը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Թել Ավիվում հանդիպել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին, առավոտյան նա հանդիպում էր ունեցել նաև նախագահ Իցխակ Հերցոգի հետ։ Բլինքենը Իսրայելում բանակցություններ է վարում տարածաշրջանային արաբական երկրներ այցելելուց հետո։ Բլինքենի հետ կայացած հանդիպմանը Իսրայելի նախագահը դատապարտել է Հարավային Աֆրիկային Իսրայելի դեմ ցեղասպանության մեղադրանքով արդարադատության միջազգային դատարան հայց ներկայացնելու համար։ Արդարադատության միջազգային դատարանը հունվարի 11-ից 12-ը լսումներ է անցկացնելու Հարավային Աֆրիկայի կողմից ներկայացված հայցի գործով, որը Իսրայելին մեղադրում է Գազայի հատվածում ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ և պահանջում անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Գերմանիայի արտգործնախարար Անելենա Բերբոքը այսօր այցելել է Կահիրե։ Այստեղ նա հայտարարել է, որ Եգիպտոսը և Գերմանիան համաձայն են, որ Գազայի հատվածը և Արևմտյան ափը պատկանում են Պաղեստինցիներին։ Նրա խոսքերով պատերազմից հետո միջազգային հանրությունը պարտավոր է Գազայի հատվածում անվտանգություն կազմակերպել և որ բարեփոխված Պաղեստինյան ինքնավարությունը ապագայում պետք է կարևոր դերակատարություն ունենա։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը այսօր պաշտոնական այցով ժամանել է Բիշկեկ, նրա և Ղրղզստանի արտգործնախարար Ժենբեկ Կուլուբաևի գլխավորած պատվիրակությունները քննարկել են երկու երկրների միջև բազմակողմ համագործակցության պլանները, այդ թվում ռազմատեխնիկական ոլորտում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն բարձրաստիճան զինվորականների հետ այս տարվա ընթացքում կայացած առաջին խորհրդակցության ժամանակ, փոխանցելով երկրի ղեկավարի հանձնարարականները, ասել է, թե առանցքային խնդիրներից մեկը միջուկային զինանոցը բարձր պատրաստվածության աստիճանի պահելն է։ Ուկրաինա ներխուժելուց հետո Մոսկվան հաճախ է հիշեցնում, որ Ռուսաստանը միջուկային երկիր է։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության լրատվական ծառայությունը հաղորդում է, որ 2024 թվականի սկզբից Ռուսաստանում արդեն 5,500 հրդեհներ են տեղի ունեցել։ Արտակարգ ծառայությունները կարողացել են 822 մարդ փրկել, բայց 272 մարդ, այդ թվում 11 երեխա, մահացել են։ Տարվա սկզբից նշեն, որ ընդամենը 9 օր է անցել։ Ադրբեջանի իրավապահները Նևտչանլինսկի շրջանում ձերբակալել են ձկնորսությամբ զբաղվող 45-ամյա Ռաշիդ Նագիևին, որի տանը 29 կիլոգրամ թմրանյութ է հայտնաբերվել։ Ըստ դատախազության, նա ցուցմունք է տվել, որ թմրանյութը ստացել է Իրանից Կասպից ծովի սահմանային շրջանում և պատրաստվում էր այն իրացնել Բաքվում։ Լեհաստանի ներքին անվտանգության ծառայությունը այսօր հաղորդել է, որ Բելարուսուհի է ձերբակալվել, լրտեսության կասկածանքով ըստ հաղորդագրության նա մի քանի ամիս տեղեկություններ է փոխանցել Բելարուսի հատուկ ծառայություններին։ Նա ձերբակալվել է դեկտեմբերի 20-ին, նրան մեղադրանք է առաջադրվել և 3 ամսով կալանավորելու որոշում ընդունվել։ Ուկրաինային արևմտյան ռազմական մատակարարումների կարևոր լոգիստիկ հանգույց հանդիսացող Լեհաստանը հաճախ է պնդում, որ հայտնվել է ռուսական հետախուզական ծառայությունների ուշադրության կենտրոնում և Մոսկվային և նրա դաշնակից Մինսկին մեղադրում է Լեհաստանը ապակայունացնելու փորձերի մեջ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաց Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Հակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը նախ հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի մասին։ Մինչ Բաքուն խոսում է խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների ու առաջընթացի դրական դինամիկայի մասին, Երևանում հակառակի մասին են հայտարարում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն է մանրամասներ հայտնել բանակցային գործընթացից և խոստովանել, որ որոշ հարցերի շուրջ Ալիևի վարչակազմը բանավոր մի բան է ասում, պայմանագրում այլ բան ընդում։ Մինչ այդ կողմերը շարունակում են փոխանակել իրենց առաջարկները Ադրբեջանը, հիշեցնենք, Երևանից պահանջում է դեպի Նախիջևան առանց մաքսային սահմանային վերահսկողության ճանապարհ, ինչպես նաև խաղաղության պայմանագիրն ու սահմանազատման գործընթացը տարանջատել իրարից։ Մյուս մանրամասներն Աստղիկ Բերևյանից լսենք։
Երևանը խաղաղության պայմանագրի տեքստում որոշակի հետընթաց է տեսել։ Խոսելով Բաքվից ստացած նախագծից, հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Հղում անելով բանակցային էթիկային, սակայն չմանրամասնեց ադրբեջանական վերջին առաջարկներում Երևանը ինչն է հետընթաց համարում, ինչն առաջընթաց։
Դինամիկան դրական են գնահատում, բայց հարցեր կան, որոնք բանավոր բանակցությունների ընթացքում համաձայնության էին եկել, բայց խաղաղության պայմանագրի տեքստում մենք որոշակի հետընթացներ ենք տեսել, բայց ընդհանուր առմամբ նաև կան կետեր, որտեղ առաջընթաց են գրանցել։
Խաղաղության պայմանագրի նախագծի ադրբեջանական նոր առաջարկները Երևանը դեկտեմբերի վերջին էր ստացել, դրանից հետո ոչ միայն ադրբեջանցի պաշտոնյաներն են լավատեսական հայտարարություններ արել, այլև հայաստանցի։
Խաղաղության հնարավորությունը երբեք այսքան մոտ չի եղել։
Առաջարկներն ուղարկելուց առաջ ու դրանից հետո ադրբեջանից մի շարք պայմաններ են առաջ քաշվել։ Բաքուն Երևանից պահանջում է դեպի Նախիջևան առանց մաքսային ու սահմանային վերահսկողության ճանապարհ խաղաղության պայմանագիրն ու սահմանազատման գործընթացը միմյանցից տարանջատել, խոսում է նաև ադրբեջանցի փախստականների վերադարձից։ Արդյոք դրանք են ադրբեջանական նոր առաջարկները, պարզ չէ։ Արտգործնախարարությունից ողջ օրը չպարզաբանեցին կոնկրետ ինչ հետընթացի մասին էր խոսում Արմեն Գրիգորյանը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի խոսքից նաև պարզ չդարձավ, արդյոք խաղաղության պայմանագրում Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականության ամրագրման մասին կետ կլինի, թե ոչ։ Ընդդիմությունը պնդում է ադրբեջանի ուղարկած նախագծում 29,800-ի մասին բարդ չկա։ Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքը ճանաչող հայաստանցի պաշտոնյաները անցած տարվա ընթացքում կարևորում էին, որ խաղաղության պայմանագիրն Ադրբեջանի հետ կնքվի, այդ թվում Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը ճանաչելու սկզբունքով։ Չնայած հենց Երևանն էր ամիսներ շարունակ ակնկալում, որ Ադրբեջանը վերահաստատի Բրյուսելյան պայմանավորվածությունները, բայց երեկ Արմեն Գրիգորյանը հենց դրանց հղում արեց.
29,800 քառակուսի կիլոմետրի մասով նախ պայմանավորվածություն աղել Բրյուսելում Երակոմ Շարլ Միշելի հայտարարությունում սա արձանագրված է Ալմաթայի հռչակագրին հղում կա խաղաղության պայմանագրում Ալմաթայի հռչակագիրը ինչ է ասում որ խորհրդային միության անդամ պետությունները իրենց ադմինիստրատիվ սահմանները ճանաչում են որպես միջպետական սահմաններ խորհրդային միության փլուզումից հետո եւ մեր խնդիրն է որպեսզի կարողանանք խաղաղության պայմանագրում արձանագրենք սկզբունքները այն բոլոր սկզբունքները որոնց հիման վրա դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա կատարվելու Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջեւ եւ դրանով էլ արձանագրվելու է Հայաստանի Հանրապետության սահմանը եւ տարածքը
Ադրբեջանական վերջին առաջարկներին 5 օր առաջ արտգործնախարարությունում նաեւ դաշնակցական պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն է ծանոթացել նրան հարցրեցինք երկրների տարածքները կիլոմետրերով նախագծում հիշատակված են
Արցախի մասին որևէ մանրամասներ ես չեմ կարող ներկայացնել Դա Իշխան Սաղաթելյանի առաջարկությունն է, որ ինչքան հասկացա Կարմեն Գրիգորյանը չժեղտեց։ Մեզանից որևէ մեկը չի լսել, որ Ալիևը ասի, ես Հայաստանի ինչ-որ մի մակերես ճանաչում եմ։
Ընդդիմադիր Արթուր Խաչատրյանը չմանրամասնելով փաստաթղթի առանձին դրույթները պնդում էր ադրբեջանական վերջին առաջարկները ոչ թե խաղաղություն ցանկացող պետության, այլ Հայաստանի համար նոր սպառնալիքներ ստեղծող առաջարկներ են։ Արմեն Գրիգորյանը մինչդեռ հանրայինի եթերում պնդում էր, թե Երևանն իր առաջարկներով ստեղծում է անվտանգության երաշխիքներ։ Բացառեց միջանցք տրամադրելու տարբերակը, հղում արեց ադրբեջանական բանավոր վստահեցումներին, թե ընդունում են սուվերենության հիմքով ապաշրջափակման սկզբունքը։
Դրանով ապաշարջոփակումը կատարվելու։ Մենք առաջարկում ենք դելիմիտացիայի գործընթացից բացի, քանի որ մենք խաղաղություն ենք գնում ենք դեպի խաղաղության, զորքերի հայելային հետ քաշում տեղի ունենա, հիմք ընդունելով 74-78 թվականի խորհրդային միության վերջին քարտեզները, գլխավոր շտաբի քարտեզները եւ սրա հիման վրա, եթե մենք զորքերն ենք նաեւ կարողանում ենք համաձայնեցնել, որպեսզի զորքերը եւս հետ քաշվեն, դրանք խաղաղության երաշխիքներ են։
Հետ քաշման պահանջը Ադրբեջանը ժխտել է, իսկ այս 5 տարվա հարաբերությունները Փաշինյանի եւ Ալիևի միջեւ ցույց են տալիս, որ Ալիևը միշտ կարողանում է իր ցանկությունը պարտադրել Փաշինյանին։ Ստորագրում են իրենք խաղաղության պայմանագիր սահմանների հարցը, բաց թողնելով ական են դնում երկրի տակ։
Բաքվի առաջարկներին Երևանն այս անգամ բավականին արագ պատասխանեց համենայն դեպս ստանալու մասին պաշտոնական հայտարարությունից մոտ 10 օր անց։ Հայկական կողմը անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հունվարի 4-ին է իր տարբերակն ուղարկել։ Երևանը չի արձագանքել սահմանին արտգործնախարարների հանդիպում անցկացնելու Բաքվի առաջարկին։ Փոխարենը Արմեն Գրիգորյանն ասաց, Միացյալ Նահանգները կրկին փորձում է Վաշինգտոնում երկկողմ հանդիպում կազմակերպել։ Անցած տարեվերջին Բաքուն հրաժարվել էր արտաքին գերատեսչությունների ղեկավար ների մակարդակով հանդիպումից Վաշինգտոնին մեղադրելով կողմնակալության մեջ Երևանը կրկին վերահաստատել է դրանց մասնակցելու իր պատրաստակամությունը իսկ Բաքուն Երևանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման պայմանավորվածություն լինելու դեպքում կտեղեկացնենք ազատությանը փոխանցեցին արտգործնախարարությունից այս պահին հայտնի է միայն հունվարի վերջին սահմանազատման հանձնաժողովների հանդիպման համաձայնության մասին Աստղիկ Բեդևյան ազատություն ռադիոկայան Երևան
Զոհբանակում 24-ամյա ծառայողի մահվան հանգամանքները դեռ հայտնի չեն, նրա դին ինչպես հաղորդվում է հայտնաբերվել է մարտական դիրքում հրազենային վնասվածքով ոբերգական միջադեպի մասին այս պահին հայտնի տվյալները շողիկ Կաստյանն է իմի բերել
Տարվա առաջին 10 օրյակը դեռ չլրացած բանակում զինծառայող է մահացել Կարեն Կարապետյանի դին այսօր վաղարավոտյան հայտնաբերվել է Զորամասի մարտական դիրքում հրազենային վնասվածքով 24-ամյա զինծառայողը 6 ամիս առաջ էր պաշտպանության նախարարության հետ պայմանագիր կնքել եւ անցել ծառայության զինված ուժերում նախնական տվյալներով ինքնաձիգից կրակահերթն արձակել է մարտական հերթապահության մեջ գտնվող ժամկետային զինծառայողը
ես նորին աստանից դուրս եկա դեպք է, էլի մի քանի ժամ առաջ։ Սա ամեն ինչ լավ էր, ինքը այն որ այնտենց բան չկար, էլի։ Բողոք չուներ, չուներ միշտ գոհ աղել։
Սպանված Արագածոտնի մարզի Ոսկեվազ համայնքից էր, ապրում էր ծնողների եւ իրենից փոքր եղբոր հետ։ Վարչական ղեկավար Երվանդ Համբարձումյանի փոխանցմամբ երեք էլ ծնողների հետ վերջին զրույցի ընթացքում Կարենը ծառայությունից որևէ դժգոհություն չի հայտնել։ Ռազմական գերատեսչությունը հավաստիացնում է դեպքի հանգամանքները պարզելու նպատակով ընդանում է քննություն։ Զինվորական քնչական վարչությունում արդեն քրեական գործ է հարուցվել սպանության հոդվածով։ Կասկածյալը նույն զորամասի ժամկետային զինծառայողը ձերբակալված է։ Իրավապահ կառույցը միջադեպից այլ մանրամասներ չի հայտնում։ Ոչ պաշտոնական տեղեկություններով սպան և ժամկետային զինծառայողը վերջին շրջանում լարված հարաբերություններ վեճեր են ունեցել։ Այսպիսի իրավիճակներում ողբերգական ելքերը հնարավոր է կանխել միայն կարգու կանոնի խիստ պահպանմամբ և նման դեպքերի պատշաճ քննությամբ, կարծում է իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանը։
Տարիներ շարունակ մենք տեսնում ենք, որ շատ դեպքերում քրեական գործերը հարուցելուց հետո մեղավորների թիվը կամ պատասխանատվություն կրածների թիվը այդքան էլ մեծ չի, համենայն դեպս հասանելի տվյալների տվյալներով, ինչը նշանակում է, որ դեպքը տեղի ունենալուց հետո պատշաճ քննություն չի իրականացվում, մեղավորները չեն պատժվում, եւ հետեւաբար դա առաջացնում է հետագա նմանատիպ դեպքերի կրկնվելու վտանգ։
Զինված ուժերում ոչ հակառակորդի կրակոցից մահվան դեպքերի նվազման միտում 2023 թվականին էլ չարցանագրվեց։ Ավելին, դեպքերը ըստ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի 5-ով ավելացել են։ Անցած տարի զոհված 75 զինծառայողից միայն 20-ի դեպքում է մահացու կրակոցը հրադադարի խախտման հետևանք։ Մնացածի պատճառները տարբեր են, խնդիրը նույնը՝ զինված ուժերում իրավապաշտպանի գնահատմամբ խորքային բարեփոխումներ այդպես էլ տեղի չեն ունենում։
Եթե հաշվի առնենք օրինակ ինքնասպանության դեպքերը, որոնք հիմնականում խոսում են կանոնադրային, ոչ կանոնադրային հարաբերությունների առկայության մասին, մեծ ցուցանիշ է կազմում ինքնասպանության թիվը 9 դեպք, որից միայն 4-ը օգոստոս ամսվա ընթացքում է արձանագրվել։ Սպանության դեպքերը 3-ն են 23 թվականին։
Հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո իշխանությունը խոսում է զինված ուժերում կառուցվածքային և բովանդակային բարեփոխումներ իրականացնելու մասին։ Դրա շրջանակում է նախարար Սուրեն Պապիկյանը հանձնարարականներ տալիս զորքերի ծարմատախիլանել արատավոր բարքերն ու ոչ կանոնադրային հարաբերությունները, սակայն գործնականում իրավապաշտպանի եզրահանգմամբ որևէ տեսանելի արդյունք չկա։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանը հերթական անգամ երկարաձգել է ընդդիմադիր գործիչ Արմեն Աշոտյանի կալանքի ժամկետը, ընդ որում նման որոշում է կայացրել այն բանից հետո, երբ մի խումբ պատգամավորներ, քաղաքական գործիչներ, այդ թվում Աշոտյանի վաղեմի քաղաքական հակառակորդները, երաշխավորություն են ներկայացրել նրան կալանքից ազատելու հարցով։ Կես տարուց ավել անազատության մեջ գտնվող հանրապետական գործիչը, հիշեցնենք, մեղադրվում է պաշտոնավարման տարիներին փողերի լվացում կազմակերպել և այլ հոդվածներով։ Փաշինյանի կոշտ ընդդիմախոսը մինչդեռ պնդում է ինքը քաղբան տարկյալ է, նրա այդ գնահատականը կիսում են նաև երեք դատարանում Աշոտյանին կալանքից ազատելու միջնորդություն ներկայացրած քաղաքական գործիչները։ Նիստին Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևել։
Շուրջ մեկ տասնյակ քաղաքական գործիչների և պատգամավորների երաշխավորությունը չհամոզեց դատավոր Վահե Դոլմազյանին ազատ արձակել ընդդիմադիր հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին։ Դատավորը մերժեց տնային կալանքի, 40 միլիոն դրամ գրավի և երաշխավորության միջնորդությունները, և Աշոտյանի կալանքը երկարաձգեց ևս 3 ամսով, մինչև ապրիլի 15-ը։ Շուրջ 7 ամիս անազատության մեջ գտնվող Աշոտյանին կալանքից ազատելու երաշխավորություններ էին ներկայացրել Հայաստանի արտաքին գործերի նախկին նախարար ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը, նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանը, խորհրդանի պատիվ ունեմ և Հայաստան խմբակցությունների պատգամավորները, նաև հանրապետականի իշխանության տարիներին այս ուժին ամենաշատը քննադատած Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։ Ընդ որում, դատարանում ներկայացնելով Աշոտյանին կալանքից ազատելու իր երաշխավորությունը, Զուրաբյանը պնդեց. Աշոտյանը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում, իսկ իրական թալանչիները գտնվում են ազատության մեջ։ Վիճահարույց համարելով մեղադրանքը, հակփոխնախագահը շեշտեց Արմեն Աշոտյանը թավշյա հեղափոխությունից ի վեր աչքի ընկել իշխանությունների չափազանց սուր քննադատությամբ, հատկապես նրանց վարած Ղարաբաղյան քաղաքականության հետ կապված։
Տեսնելով, որ իրական թալանչիները շարունակում են վայելել ապօրինաբար ձեռք բերված հարստությունը, միջդեռ ռեպրեսիոն հարվածի տակ է հայտնվել առավել ակտիվ քաղաքական գործունեությամբ զբաղվող գործիչը, որևէ կասկած չունեմ, որ տվյալ դեպքում մենք գործ ունենք քրեական հետապնդման հետ, որի նպատակը ոչ թե կոռուպցիայի բացահայտումն է ու պատժումն է, այլ քննադատության լրացնելը։
ՀԱԿ փոխնախագահը դատանում խոսեց նաև քաղաքական բանտարկյալի ՀԽԽՎ բանաձևի 5 չափանիշների մասին, ընդգծելով, դրանցից մեկը լիովին համապատասխանում է Աշոտյանի գործին։
Համաձայն այդ կետի, անձնական ազատությունից զրկված անձը դիտարկվում է քաղաքական բանտարկյալ, եթե նա կալանավորվել է քաղաքական շարժառիթներով խտրականորեն այլ անձերի հետ համապատասխան։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ուժի փոխնախագահը հիշեցրեց. Աշոտյանի քաղաքական ուժի հետ երկար տարիներ անհաշտ քաղաքական հակառակորդներ են եղել։ Իրենք հանրապետականի պահվածքը համատել են վիշապի հետ, որը խեղդում եւ խոչընդոտում է երկրի զարգացումն ու ժողովրդավարությունը։
Բայց մեր այդ գնահատականը չի նշանակել եւ երբեք չի նշանակի, որ մենք որպես հանրություն երբեւե կհանդուրժենք, որ վիշապ սպանողը ինքը դառնա վիշապ։ Հետևաբար, դիմում եմ սույն դատարանին Արմեն Աշոտյանի կալանքը վերացնելու կոչով։
Ամրանը կալանավորված Աշոտյանը մեղադրվում է կրթության նախարար եղած տարիներին բժշկական համալսարանում չարաշահումների գործով։ Նա իրեն ներկայացված փողերի լվացման և պաշտոնական դիրքի չարաշահման մեղադրանքները շինծու է որակում, պնդելով քրեական գործը սարքված է, ինքն էլ քաղբանտարկյալ է։
Մարդամեկը գնում էր դպրոցի պատերից կաֆիշներ էր փոխում, ասում էր սարք լավ սարքած չի։ Եթե վատ շինարության համար գործից մարդ են անում, բայց գործ սարքելու, այն էլ այտենց վատ սարքելու համար մարդ չեմ ուզում անել։
Դատական նիստում Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ուժի փոխնախագահը շեշտեց, եթե Հայաստանի առաջին, երկրորդ, երրորդ նախագահների թիմի անդամները քաղաքական տարբեր հայացքներ ունեցող մարդիկ միջնորդում են իրեն ազատ արձակեր կալանքից, նշանակում է, որ խնդիրը ակնհայտ է։ Հանրապետականի փոխնախագահի համոզմամբ իրեն կալանքի տակ պահելը պարզապես քաղաքական հետապնդում է եւ մեկ հոգուց կախված քաղաքական որոշում։ Այդ մեկ հոգու անունը, սակայն, Աշոտյանը չհնչեցրեց։
Կարող եմ որոշումը կայացնել, ես կարողանամ շարունակել կյանքում գումոթակա 3 ամիսներին 2 դուր բացան զուգարանի եւ խալադիլիկի։ Ուրիշ դուք չկանամացու։ Իրեն կամսով կալանքս եւ դրանց։ Դա իմ մոտ բան չի։ Ոչ մտածել եք երբ, ոչ պայքարի, ոչ իմ արժիամակարքի, ոչ իմ մոտեցումների, բայց դա ապստակա արդարադատությունը։
Դիմելով դատավորին, Արմեն Աշոտյանն անգամ Նապոլեոնին մեջ բերեց։
Մի նայիր, պարոն դատավոր, այն մարդու քաղաքական հայացքների, որ եկել է քեզ մոտ արդարադատություն հարցնելու։
Նապոլեոնի խոսքերն էլ չոքնեցին դատավոր Դոլմազյանը, Աշոտյանի կալանքը ևս 3 ամսով երկարաձգեց։ Իշխանությունները կտրականապես հերքում են հանրապետականի փոխնախագահի եւ նրա թիմակիցների այն պնդումները, թե Աշոտյանը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում, վստահեցնելով դատական իշխանության գործերին չեն միջամտում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նորընտիր քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի հերթական նախագիծը կրկին բողոքի ալիք է բարձրացրել Երևանում։ Քաղաքապետարանը մտադիր է Երևանի կենտրոնում գտնվող թենիսի կորտերը քանդել ու տարածքը գերակա շահ ճանաչել։ Խոսքը Օղակաձև այգու 4-րդ հատվածի Սայատնովա փողոցից մինչև Նալբանդյան ընկած տարածքի մասին է։ Քաղաքապետարանի թիրախում հայտնված թենիսի այդ դաշտերը տասնամյակների պատմություն ունեն, դրանք քաղաքի հատուկենտ կորտերից են, մարզիկները մտադիր են պայքարել Ավինյանի պլանների դեմ։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Նիստի ընթացքում զանգահարեցին, ասացին միացրա Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստը, կարծում եմ քեզ կհետաքրքրի։
Արարատ թենիսի ակումբի սեփականատեր ու գեյմ սերվիս ընկերության տնօրեն Էդուարդ Սանամյանը լսել է քաղաքապետ Ավինյանին ու մինչև հիմա տարակուսած է։ Այս ընկերությունն ու ակումբն են 90-ականների Ծողակաձև զբոսայգու թենիսի կորտերի երկարաժամկետ վարձակալը։
Առաջարկում է այգին վերականգնել
66 թվականից այստեղ միշտ եղել է թենիսի կորտեր։ Ուրիշ որևէ բան այստեղ չի եղել։
Օղակաձև այգու 4-րդ հատվածի Սայատնովա փողոցից մինչև Նալբանդյան ընկած տարածքում վերակառուցում սկսելու ու թենիսի կորտերը քանդելու մասին քաղաքային իշխանությունը հայտարարեց 3 կառավարության որոշման նախագիծ են պատրաստում, որով տարածքը հանրային գերակա շահ են ճանաչելու։
Այդտեղ ես ինքս երկար տարիներ պարապել եմ թենիս, բայց իրականում ինձ համար այն ժամանակ միգուցե տարօրինակ չէր, բայց հիմա որ ինչ օղակաձև այգու տրամաբանությունը նայում ենք, այդտեղ տենիսի կորտերը իրականում չպետք է լինեին։
Ով որ ասում է երիվի չի շրջակայել աշխարհում մեկ, եթե շրջակայած լիներ, ապա գտնա որ Նյու Յորքի ճանաչված ուրեմն Սենտրալ Պարկը ունի կորտեր կարտում, Լոնդոնում կական կորտեր, պաբլիկ կորտեր են դրանք, հաստական կորտերը, անվճար խաղում էին, ոչ թե զբոսայգում։ Նախ սկսենք, երբ այդ կորտերը կար, զբոսայգին չկար։
Հայաստանի թենիսի աջակցության հիմնադրամի նախագահ Յուրի Մկրտիչյանը այգու վերականգնման վերաբերյալ քաղաքային իշխանության ծրագրին պատասխանում է լուսանկարներով. 1966 թվականին Պետհամալսարանի դիմաց թենիսի այս կորտերը կային, Բուրևեսնիկ մարզական ակումբն էր, այգին չկար։
Սա Հայաստանի Երևանի ամենահին թենիսի կորտերն է։
Կորտերը 71 թվականի այս մի նկարում կան, 85 թվականին կան և հիմա էլ կան։ Ինչն է վերականգնում քաղաքապետը, եթե այստեղ միայն կորտ է եղել, հարցն այսօր քննարկվել է նաև թենիսի ֆեդերացիայում։
Թենիսի ֆեդերացիան և թենիսի սիրահարները բոլորս մեկ մարդու պես կանգնելու ենք և դա չի լինելու։
Ըստ Յուրի Մկրտիչյանի, սա հարուստ անցյալ ունեցող տարածք է, բազմաթիվ մրցաշարեր ու լեգենդար թենիսիստներ են եղել այստեղ, և վերջին տասնամյակներին էլ շատ ակտիվ գործող մարզական տարածք է։ Առանց այդ էլ ասում է, Հայաստանում թենիսով զբաղվելու մեծ հնարավորություններ չկան։
Երևան քաղաքում 3 թենիսային ակումբ կա, սա 1, երկրորդը դա ինքորտն է, և երրորդը դա ֆիզիկա ինքորտն է։ Այստեղ ուրեմն կա 6 կորտ, 2 հատ է փոքր կորտ, 11 կորտ, որից 2-ը փակը դա ուրեմն ինքորտում է, և 5 կորտը ֆիզիկայում է։ Ընդամենը հավաքում է 22-23 կորտ։
Թենիսի այս դաշտերում թե պրոֆեսիոնալ ու թե սիրողական մարզումներ են անցկացվում, շատերն այստեղ են 5 տարեկանից։
Շաբաթը 3 անգամ, արդեն 40 տարի է հաճախում եմ այստեղ, այստեղ թենիս ենք խաղում, այստեղ ձեռք են բերել շատ լավ ընկերներ, և շատ զարմանում եմ նման որոշման վրա, քանի որ փոխարենը սպորտը զարգացնեն, այլ ուզում են սպորտ հրապարակ քանդել և ինչ կառուցել, մենք դեռ չգիտենք։
Գեղամ Մովսիսյանը շեշտում է, երեխաները թենիսով նաև կրթվում են, այս դաշտերում բոլորովին այլ մթնոլորտ է։
Չի կարելի բարձրաձայն խոսել, կներեք, թքել, ռակետ կեն գետնին խփել, ել չեմ ասում անվայել խոսքերի կամ վատ պահվածքի մասին։
Թենիսի կորտերի մշտական այցելուներին մի հարց շատ է հուզում։ Քաղաքային իշխանությունը այգու վերակառուցումն սկսում է պատմություն ունեցող կորտերից, այն դեպքում, երբ տարածքն ուղակի խեղդված է սրճարան ռեստորաններով։ Երևանի քաղաքապետարանն այսօր թենիսի կորտերի առիթով ծավալվող քննարկումներին պատասխանել է մի տեսանյութով, որում պատմում են, թե ինչ է լինելու Օղակաձև զբոսայգու այդ հատվածում։
Մանկական խաղահրապարակ տարբեր տարիքի երեխաների համար հետաքրքիր և տարբերվող հատված։
Այսինքն, խոսքը այգուն նոր կառուցապատման մասին է, և այս ծրագիրն իրականացնելու է առանց մրցույթի ընտրված մի կազմակերպություն, Green Rock Management Group-ը, որ 11 ամիս առաջ ստեղծված ընկերություն է։ Միայն մի ծրագիր է իրականացրել ավարտել Դիլիջանի մարզահամալիրը, դրա բացմանը գոհունակությամբ մասնակցեց Վարչապետ Փաշինյանը։ Հիմա Green Rock-ն այգու կառուցման ծրագրին է անցնելու։
Ամֆիթատրոն, բազմաֆունկցիոնալ,
խայտառակ, անճաշակ, ես չգիտեմ, որ քաղաքում կա ինչ-որ լուբոչն, ինչպես ասում են, հա, ինչ-որ կամարներ, ինչ-որ պլասմասից շախմատի ֆիգուրներ, դա չգիտեմ, այլևս աշխարհում նման բաներ չեն անում, սկսենք դրանից, որ անճաշակ եւ անտաղանդ եւ չգիտեմ ինչի։
Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեի անդամ Իզաբելա Սարգսյանը գավառական խայտառակություն է անվանում այն, ինչ ներկայացվել է որպես այգու վերակառուցման առաջարկ։ Թենիսի կորտերը համարում է քաղաքի պատմական հիշողության մաս, այն քանդելը նույնն է, ինչ նախորդ իշխանության ժամանակ հյուսիսային պողոտա Բյուզանդի Արամի փողոցների պատմությունը ճնջելը։
Դա վերածվում էր շատ համակարգային նախկին իշխանությունների ժամանակ, և դա շարունակվում է Ֆիրդուսով, հիմա մենք լսում ենք Օղակաձև այգու և թենիսի կորտերի մասին, և մյուսը լինելու է Կոնդը։ Եվ մեթոդները ճիշտ նույն են. Հանրային գերակա շահ ճանաչել, որևէ հանրային քննարկում չանել, հանրության ձայնը ընդհանրապես լսելի չէ։
Հանրային գերակշահը մահակ են դարձրել քաղաքն իրենց ուզածի պես ձևափոխելու համար։ Ռազմական օդանավակայան է կսարքում, ռազմավարական ճանապարհ, ինչ գերակշահ է կորտերի բացօթյա տարածքը, հարցնում է Իզաբելա Սարգսյանը։
Սա սեփական հանդեպ, քաղաքի ժառանգության հանդեպ, այդ անպատասխանատու եւ ես կասեմ միահեծան որոշումներ կայացնելու մեթոդն է։
Այգու կառուցապատման նոր ծրագրում թենիսի դաշտեր չկան, բայց Երևանի քաղաքապետարանը իր հաղորդագրության մեջ մի այսպիսի նախադասություն է ներառել։ Կորտերը քանդելու նպատակ չի հետապնդվում, սակայն չի բացառվում դրանք այլ համահունչ միջավայր տեղափոխելու հնարավորությունը։ Թե ինչ է նշանակում այս նախադասությունը, քաղաքապետարանից չեն բացատրում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տարածաշրջանային և միջազգային գլխավոր լուրերին անդրադառնանք։ Պաշտոնական Բաքուն այսօր ի վերջո հաստատեց Ադրբեջանի իրավապահները ֆրանսիացի գործարարի են ձերբակալել և նախնական 4 ամսով կալանավորել լրտեսության մեղադրանքով։ Գործի մանրամասները հայտնի չեն, հայտնի է միայն, որ ձերբակալությունը տեղի է ունեցել ավելի քան 1 ամիս առաջ, սակայն շաբաթներ շարունակ ոչ Փարիզը, ոչ էլ Բաքուն չէին մեկնաբանում այս տեղեկատվությունը։ Մինչ այդ երկու երկրների միջև հարաբերությունները սրվել էին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Բաքվի ռազմական հարձակումից և արցախցիների տեղահանման ֆոնին, կողմերի միջև լարվածությունը դիվանագետների փոխադարձ արտաքսման էր հասել։ Հայգինե Բունյատյանն է պատմում։
Ադրբեջանի ու Ֆրանսիայի միջև նոր սկանդալ է հասունանում, այս անգամ լրտեսական։ Օրեր շարունակված լռությունից հետո Բաքուն այսօր հաստատեց մինչ այդ լրատվամիջոցներում շրջանառվող լուրերը, թե ֆրանսիացի գործարարը արի է ձերբակալել լրտեսության կասկածանքով։ Եթե նրան առաջադրված մեղադրանքներն ապացուցվեն, գործարարին սպառնում է մինչև 15 տարվա ազատազրկում։ Փարիսում Ադրբեջանի դեսպան Լեյլա Աբդուլայևան ասել է, որ ձերբակալվածը Մարտին Ռայանն է, ում ադրբեջանական իշխանությունները դատապարտել են 4 ամսվա նախնական կալանքի։ Ձերբակալությունը տեղի ունեցել ավելի քան 1 ամիս առաջ, սակայն մինչ օրս Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայությունը այս մասին որևէ բառ չի հաղորդել։ Ֆրանսիական կողմը եւս առայժմ խուսափում է մեկնաբանություններից։ Արտգործնախարարությունը Ռոյթերի հարցմանն այսօր էլ չի պատասխանել։ Փաստաբանը ևս հրաժարվել է մանրամասներ հաղորդել Ֆրանսպրեսին, պատճառաբանելով, թե այս գործի մասին խոսելը վտանգավոր է։ Ընդ որում, ադրբեջանցի փաստաբանը նշել է, թե Ռայանը կապեր է ունեցել ֆրանսիացիների հետ, որոնք, ինչպես հետագայում է պարզվել, եղել են ֆրանսիական հետախուզության լրտեսներ։ Մարտինը, սակայն, լրտես չէ, նա շարքային քաղաքացի է, պնդել է փաստաբանը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները նշում են, թե ֆրանսիացի գործարարը հրապարակային ակտիվ գործունեությամբ աչքի չի ընկել։ Ըստ բաց աղբյուրների, նա 2020-ին Բաքվում հիմնադրել և մինչ օրս ղեկավարում է Մերկոր ամաընկերությունը, որը զբաղվում է սննդի ներկրմամբ ու խորհրդատվական ծառայությունների մատուցմամբ։ Ադրբեջանում անցկացրած 3 տարիների ընթացքում ֆրանսիացին 1 անգամ է հարցազրույց տվել, 44-օրյա պատերազմից 1 տարի անց։ Ֆրանսիալեզու Կավկաս-Ֆրանս կայքի հետ զրույցում նա քննադատել էր ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնին, որ պաշտոնավարման ընթացքում երբևէ Բաքու չի այցելել, պնդել, թե երկու երկրների դիվանագիտական լարված հարաբերությունների պատճառով գործարար կապերն են տուժում։ Ֆրանսիական ընկերությունները զրկված են ազատագրված տարածքներում վերակառուցման խոշոր ծրագրերի մասնակցելու հնարավորությունից, ասել էր նա, հավելելով. Այդ հարցում Ֆրանսիան զիջում է դիրքերը այն երկրներին, որոնք աջակցել էին Ադրբեջանին պատերազմի ժամանակ և հիմա էլ լայնորեն օգտվում են Ադրբեջանի տնտեսական հնարավորություններից։ Ֆրանսիացի գործարարը նաև Հայաստանի կառավարությունից էր խոսել, պնդել, թե Փաշինյանի վարչակազմը պետք է դեմ առ դեմ բանակցի Բաքվի հետ։ Ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բացի սահմանները Թուրքիայի ու Ադրբեջանի առաջ, և կանխատեսել, թե Բաքուն ու Անկարան են դառնալու Հայաստանի թիվ 1 ներդրողն ու առևտրային գործընկերը։ Ադրբեջանի նախագահի կամ կառավարության հասցեին Ռայանը որևէ բառ այդ հարցազրույցում չեր ասել։ Այսօր նրա փաստաբանը ադրբեջանական լրատվամիջոցներին փոխանցել է, թե իր պաշտպանյալը չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքները և պատրաստվում է բողոքարկել նախնական կալանքը։ Նույնը նաև ֆրանսիացի գործարարի ընտանիքն է ասել Ֆրանսպրեսին։ Մենք 4 անգամ խոսել ենք նրա հետ, ամեն անգամ 2 րոպեով, ասել է Ռայանի հայրը, հավելելով, թե որդին վստահ է, որ ճաղերի ետևում է հայտնվել Ֆրանսիայի ու Ադրբեջանի միջև սրված հարաբերությունների պատճառով։ Անցած տարեվերջին Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարել էր, որ երկու երկրների կապերը վերջին 30 տարվա ընթացքում ամենացածր մակարդակի վրա են Փարիզի հայամետ քաղաքականության պատճառով։ Մինչ այդ էլ նախագահ Ալիևն էր նույնը պնդել ու չեղարկել Գրանադայում նախատեսված հնգակողմ հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահի մասնակցության պատճառով։
Taking Taking all that into account, it is clear.
Հաշվի առնելով բոլոր այս հանգամանքները, հստակ է, որ Ֆրանսիան չի կարող լինել միջնորդ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացում։ Այդ մենք չենք նրանց դուրս մղել, Ֆրանսիան ինքն է իրեն կտրել տվյալ գործընթացից։
Ֆրանսիացի գործարարին ձերբակալելուց շաբաթներ անց, անցած տարվա դեկտեմբերի 26-ին, Բաքուն արտաքսել էր երկու ֆրանսիացի դիվանագետների, պատճառաբանելով, որ նրանք ապօրինի գործունեությամբ են զբաղվել։ Թե կոնկրետ ովքեր էին այդ դիվանագետները, ինչ պաշտոններ էին զբաղեցնում և ինչ ունեցան համար են արտաքսվել, պաշտոնական Բաքուն մինչ օրս չի բացահայտել։ Փարիզը հերքել էր մեղադրանքները եւ ի պատասխան արտաքսել երկու ադրբեջանցի դիվանագետների։ Իդեպ արևմտյան լրատվամիջոցները հաղորդում են, թե անցած նոյեմբերին Ֆրանսիայի կիբերհանցագործությունների վարչությունը բացահայտել է, որ Ադրբեջանից հատուկ ապատեղեկատվական արշավ է իրականացվել այս տարվա օլիմպիադան Ֆրանսիայում անցկացնելու դեմ։ Այդ արշավի նպատակն էր կասկածի տակ դնել Ֆրանսիայի կարողություններն ու վարկաբեկել երկիրը, հաղորդում է Ֆրանս Պրեսը, որի տրամադրության տակ է հայտնվել այդ մասին ֆրանսական հատուկ ծառայությունների զեկույցը։
Մերձավոր արևելյան տարածաշրջան ուղևորության շրջանակներում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Իսրայելում է տարածաշրջանային լարվածությունը թուլացնելու ջանքերին զուգահեռ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը մտադիր է դաշնակից Իսրայելի իշխանությունների հետ քննարկել նաև Գազայի վերականգնումը և տարածքի քաղաքական ապագային վերաբերող հարցեր։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում Բլինքենի այցին։
Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն այսօր Թելավիվում Իսրայելի ղեկավարությանը փոխանցեց այն ուղերձները, որ վերջին օրերի հանդիպումների ընթացքում ստացել էր արաբ դաշնակիցներից, Հորդանանի թագավորից, Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգից և Աբու Դաբիի Էմիրից։ Արաբական աշխարհի ազդեցիկ միապետերի գլխավոր նպատակն ըստ ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի իրադրության հետագա վատթարացումից խուսափելն է։
Everywhere I went, I found leaders who were determined to prevent the
Ամենուր ես հանդիպում էի առաջնորդների, որոնք հաստատակամ են այս հակամարտության խորացումը կանխելու հարցում։ Մենք անում ենք հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի իրադրությունն էլ ավելի չվատթարանա եւ հակամարտությունը չտարածվի։ Անցած գիշեր Սաուդյան Արաբիայում Իսրայել մեկնելուց առաջ հայտարարում էր Բլինքենը. Դատելով ամերիկյան լրատվամիջոցների վերջին օրերի հրապարակումներից Վաշինգտոնի գլխավոր մտահոգությունն այժմ Իսրայելի և Համասի միջև արդեն երրորդ ամիսը շարունակվող պատերազմի ծավալումն է դեպի Հյուսիս, Լիբանան։ Այս մտահոգությունները բացարձակապես անհիմն չեն վերջին օրերին, առանց այդ էլ լարված իրավիճակը Իսրայելա-Լիբանանյան սահմանի երկայնքով էլ ավելի է սրվել։ Նախորդին իսրայելական օդուժի հարվածի հետևանքով զոհվեց Լիբանանի հարավում գործող Իրանամետ Հեզբոլա շարժման հատուկ նշան ակության ուժերի հրամանատարներից մեկը։ Այսօր արդեն իսրայելցիների կողմից իրականացված եւս մեկ հարվածի հետևանքով Հեզբոլայի եւս 3 զինյալներ են զոհվել։ Լիբանանի դեմ հնարավոր գործողությունները չեն բացառում նաեւ իսրայելի ռազմական կաբինետի անդամները։ Պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտ նորինակ Wall Street Journal-ի հետ զրույցում կիրակի օրն առանց ավելորդ պայմանականությունների հայտարարում էր, թե այն տեսարանները, որ այսօր առկա են Գազայում, կարող են կրկնվել նաեւ Բեյրութում։ Գազայում իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ, սակայն ռազմական գործողությունների ինտենսիվությունը որոշակիորեն նվազել է։ Անկախ աղբյուրների վկայությամբ Իսրայելի բանակին հաջողվել է գրեթե լիակատար վերահսկողություն հաստատել Գազայի հյուսիսային հատվածի նկատմամբ, և այժմ հիմնական մարտերն ընթանում են հարավում։ Օդում ձեռք բերված լիակատար վերահսկողությունն էլ ավելի է հեշտացնում իսրայելցի զինվորականների գործը։ Իսրայելցիները ոչնչացնում են ամեն ինչ, ողջ Պաղեստինի, հատկապես Գազայի տարածքում շարժվող ցանկացած օբյեկտ թիրախավորվում է նրանց կողմից։ Նշում է վերջին օթային հարվածների ընթացքում ընտանիքի անդամներին կորցրած Գազայի բնակիչ Շեհադա Թաբաշը։ Ըստ էության, երկու ճակատով ընթացող այս պատերազմի և բռնությունների դադարեցման ուղված գրեթե բոլոր ջանքերի տապալման ֆոնին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը գերադասում է խոսել մերձավոր արևելյան տարածաշրջանի երկարաժամկետ ապագայի մասին։
Not division and not conflict.
Տարածաշրջանի ապագան ինտեգրումն է, այլ ոչ թե պարակտումն ու հակամարտությունները, որպեսզի դա տեղի ունենա, պետք է անկախ Պաղեստինյան պետություն ստեղծվի։ Որևէ մեկը չի ասում, որ դա հեշտ գործը լինելու կամ այդ ամենը հնարավոր կլինի միանգամից իրականացնել։ Մենք բոլորս սակայն համաձայնության ենք եկել մեկ հարցում՝ հարկավոր է համատեղ աշխատանք ծավալել, հայտարարում էր Բլինքենը։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարն այս ուղերձներն այսօր հերթով փոխանցեց Իսրայելի նախագահ Իցհակ Հերցոգին, վարչապետ Նետանյահուին և արտգործնախարար Կացին։ Իսրայելական կողմին, սակայն, այս պահին կարծես մեկ այլ խնդիր է հուզում՝ Հարավային Աֆրիկայի կողմից միջազգային քրեական դատարան ներկայացված հայցը, որով այդ երկիրը Իսրայելին ցեղասպանության մեջ է մեղադրում։ Բլինքենի հետ հանդիպման ընթացքում այս թեման բարձրացրեց Իսրայելի նախագահ Հերցոգը, հույս հայտնելով, որ ամերիկացիներն ու մյուս դաշնակիցները կաջակցեն իրենց։
On Thursday, a proceeding will start in the International Court of Justice in The Hague.
Հինգշաբթի օրը Հագայում կմեկնարկի այն դատավարությունը, որի շրջանակներում Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը դատի է տվել Իսրայելին իբր ցեղասպանություն իրագործելու համար։ Ավելի դաժան ու անհեթեթ պնդում դժվար է հորինել Հարավային Աֆրիկայի այս երեսպաշտ պահվածքի պայմաններում։ Մենք կներկայանանք արդարադատության միջազգային դատարան և հպարտությամբ կներկայացնենք մեր փաստարկները, ապացուցելով, որ օգտվում ենք միջազգային նորմերով մեզ շնորված ինքնապաշտպանության իրավունքից, հայտարարում էր Իցհակ Հերցոգը։ Թել Ավիվից հնչող այս հայտարարությունները, սակայն, աշխարհում գնալով ավելի սառը ընդունելության են արժանանում։ Միջազգային ասպարեզում Իսրայելի հասցեին ուղված քննադատության աճը ուղիղ համեմատական է Գազայում պաղեստինցի զոհերի թվի աճին։ Վերջին տվյալների համաձայն, հոկտեմբերի 7-ից ի վեր Գազայում ավելի քան 23,000 պաղեստինցի է զոհվել, նրանցից 57-ը վերջին 24 ժամերին։
Էներգառեսուրսներով հարուստ Ռուսաստանում 100,000-ավոր մարդիկ օրեր շարունակ ցրտաշունչ ձմռանը մնացել են առանց հոսանքի և ջեռուցման։ Միջուկային գերտերությունը, որը երրորդ տարին է լայնածավալ, թանկարժեք պատերազմ է մղում հարևան երկրի դեմ, բանավոր է խոստացել, որ կվերականգնի ենթակառուցվածքները, մինչ այդ Ռուսաստանի մի շարք շրջաններում, այդ թվում մայրաքաղաք Մոսկվայում, մարդիկ ցրտի մթության մեջ են։ Ազաբաբյանն է պատմում։
Կենտրոնական Ռուսաստանի 100,000-ավոր բնակիչներ բախվել են ջեռուցման և էլեկտրաէներգիայի զանգվածային անջատումների, ծայրահեղ ցրտերի պայմաններում։ Էլեկտրաէներգիայի և ջերմամատակարարման ընդհատումները գրանցվել Յարոսլավլի, Լենինգրադի, Ռիզանի և Վարոնեժի մարզերում։ Խնդիրներից չի խուսափել ենթակառուցվածքներով առավել բարեկեցիկ Մոսկվան։ Հունվարի 4-ին քաղաքի հյուսիսարևմտյան հատվածում 40 տուն մնացել էր առանց էլեկտրականության, այրված տրանսֆորմատորային ենթակայանի պատճառով։ Բայց ամենազանգվածային ջերմային անջատումները տեղի են ունեցել Մերձ Մոսկովյան Կլիմովսկում, Պադոլսկից հարավ արևմուտք ընկած շրջանում։ Այնտեղ տներին տակ ջուր մատակարարող 3 կացայատներից մեկում տեղի ունեցած վթարի պատճառով տասնյակ հազարավոր բնակիչներով 200 բազմահարկ շենքեր սկսեցին սառչել։ Բնակիչները դուրս էին գալիս պաստառներով Պադոլսկի կենտրոնական հրապարակներ, հարյուրավոր գրառումներ անում սոցիալական ցանցերում, բաց նամակներ գրում քաղաքի և երկրի իշխանությունների։ Պուտինը տեղյակ է Պադոլսկում տեղի ունեցած վթարի մասին, նախորդին հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը, իսկ երեկոյան Պուտինը հանդիպել էր Մոսկվայի մարզի նահանգապետի հետ, վերջինս էլ հանդիպել է տուժած բնակիչների հետ, երբ խնդրին միջամտեց Ռուսաստանի նախագահ, արագ պարզեցին, թե ով է մեղավոր։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել ձերբակալվել են Պադոլսկի քաղաքային շրջանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալը, կացայտան ղեկավարը, նրանց մեղադրում են մարդկանց կյանքի և առողջության անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ծառայություններ մատուցելու մեջ։ Մոսկվայի մարզի նահանգապետը նույնիսկ խոստովանել էր բնակիչների այդ հանդիպմանը, որ անզոր էր որևէ բան անել, մինչև չեն միջամտել ուժային կառույցները։
Наконец-то ситуация, которая долго не решалась, сегодня через эту боль и вот это глубейшее недоразумение в котельной.
Վերջապես մեզ հաջողվեց կարգավորել այս իրավիճակը, այս հիմար թյուրիմացությունը, այսօր վերջապես այդ կացայատունը մեզ հանձնեցին կառավարման։ Շնորհակալություն մեր ուժային կառույցներին, առանց ուժայիների նույնիսկ ես, որպես մեծ չինովնիկ, ոչինչ չէի կարող անել։
Даже я губернатор, большой начальник, не могу.
Սա շատ ռուսական թեմա է, համակարգը չի աշխատում, իսկ որպիսի գոնե մի քիչ աշխատի, պետք է վերևից խառնվեն, ասում է Եվրոպական Պետերբուրգ շարժման համահիմնադիր Մաքսիմ Ռեզնիկը։
Միջամտելու այլ գործիք բացի ռեպրեսիաներից Ռուսաստանում գոյություն չունի։ Ցանկացած խնդիր կարգավորում են քրեական գործ բացելով և մարդկանց ձերբակալելով։ Համակարգը պարզապես չի աշխատում։ Սրանք համակարգային խնդիրներ են, որոնցից տուժում են Մոսկվայի մարզի Պետերբուրգի բնակիչները։ Այդ խնդիրները չեն կարգավորում, որովհետև նրանց հիմքում այս հանցագործ պատերազմն է Ուկրաինայում և կոռուպցիան։
Իրավիճակը Ռուսաստանում չի փոխվի, քանի դեռ չի փոխվի ռեժիմը, ասում է քաղաքական գործիչը և հավելում, թե տրամաբանական է, որ այսօր բոլոր հարցերը Ռուսաստանում կարգավորում է քնչական կոմիտեն։ Ռուսաստանի կենտրոնական շրջաններում արդեն մեկ շաբաթից ավելի է սարսափելի ցուրտ եղանակ է։ Գիշերները օդը ցրտում է մինչև -27։ Ամեն ձմեր Ռուսաստանում նման խնդիրներ են առաջանում, երբ տարբեր քաղաքներում շարքից դուրս է գալիս ջերուցման համակարգը։ Խնդիրը բարթանում է նաև նրանով, որ ռուսական աշխատավարձերի և թոշակների համեմատ կոմունալ ծախսերը մեծ գումար են կազմում։ Օրինակ, միջին թոշակը 15,000 ռուբլի է, իսկ կոմունալ վճարումները առնվազն 8-9,000 ռուբլի, այսինքն կեսից ավելի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Հայաստան։ Իշխող կուսակցության նախաձեռնությամբ շաբաթներ առաջ պաշտոնան կարված Ալավերդու նախկին համայնքապետը դիմել է կառավարություն, պահանջելով վերականգնել իր պաշտոնական լիազորությունները, քանի դեռ դատարանը հեղաշրջման գործով վճիռը չի կայացրել։ Հիշեցնենք, Ալավերդին Լոռու մարզի միակ համայնքն է, որտեղ 2022 թվականի ընտրություններում ընդդիմադիր քաղաքական ուժ հաղթեց։ Մեկ տարի անց քաղաքացիական պայմանագրին հաջողվեց 27 հոգանոց ավականիում ընդամենը մեկ ձայնի առավելություն ունեցող ապրելու երկրի այդ մեկ անդամին իրենց կողմը ներքաշել ու մեծամասնություն դառնալ։ Աղմկահարույց պաշտոնանկության շուրջ զարգացումների մասին Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Այսօր Ալավերդու նախկին համայնքապետ Արկադի Թամազյանը, որ անցած տարի քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության նախաձեռնությամբ պաշտոնան կարվեց, դիմել է կառավարություն, պահանջելով կասեցնել իրեն փոխարինած Դավիթ Ղումաշյանի լիազորությունները, քանի որ վարչական դատարանն սկսել է քննել իր հայցը։ Աղմկոտ պաշտոնանկությունից հետո Թամազյանը դատի էր տվել Ալավերդու ավականուն, վիճարկելու 27 անդամներից 14-ի կողմից իրեն անվստահություն հայտնելու և ԿՊ-յական Դավիթ Ղումաշյանին համայնքապետ ընտրելու գործընթացը։ Նախկին համայնքապետը պնդում է, ավականու որոշումը պետք է կասեցվի, Ալավերդիում իշխանության եկած Դավիթ Ղումաշյանն էլ դադարեցնի պաշտոնավարումը մինչև դատարանի վերջնական վճիռը ու ինքն այդ ընթացքում վերադառնա իր նախկին պաշտոնին, որին զրկվել է ավականու վիճարկվող որոշման հետևանքով։ Դատարանի կողմից հայցը վարույթ ընդունելուց հետո Թամազյանն իր Facebook-յան էջում իրեն փոխարինած Ղումաշյանին կոչ էր արել հեռանալ պաշտոնից։ Կոչ եմ անում Ալավերդու համայնքի ավականո անդամ Դավիթ Ղումաշյանին անհապաղ դադարեցնել համայնքի ղեկավարի լիազորությունների իրականացումը, հակառակ պարագայում նրա գործողությունները համարվելու են քրեորեն պատժելի արարք իր իրավական հետևանքներով, գրել էր նախկին համայնքապետը։ Այսօր Ազատությանն ասաց, իր պահանջը չի կատարվել, ուստի դիմել են ավելի վերևներին։
Իրավական ակտի կասեցնումը նշանակում է համայնքի ղեկավարի աշխատանքային պրոցեսը վերականգնել, շարունակել մինչև դատարանի վճիռը։ Հիմա մենք կդիմել ենք արդեն իսկ տարածքային, եթե կլինի պատասխան, դրա հիման վրա լրացուցիչ կդիմենք դատարան արդեն։
Դա էլ կվիճարկեք դատարան։
Լրացուցիչը արդեն կդիմենք դատարանը պարտադրի, որպեսզի ակտը կատարի։
Անցած տարեվերջին դատարանը վարույթ է ընդունել Թամազյանի հայցն ու առաջին դատական նիստը նշանակել փետրվարի 5-ին։ Հայցը վարույթ ընդունելու մասին դատարանի որոշման մեջ որևէ նշում չկա գործող ղեկավարի լիազորությունների կասեցման մասին։ Միջդեր Թամազյանը վարչական դատավարության օրենսգրքի 83-րդ հոդվածն է մեջբերում, ըստ որի հայցը վարույթ ընդունելը կասեցնում է վիճարկվող վարչական ակտի կատարումը, մինչև այդ գործով դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելը։ Թամազյանը դատարանից պահանջում է անվավեր ճանաչել ավականու այն որոշումը, որով համայնքապետի պաշտոնում իրեն փոխարինել է Դավիթ Ղումաշյանը։ Ինչ հույս ունեք, որ իսկապես…
Եթե իրավական պետությունում ապրենք, հույս ունեմ, որ ամեն ինչ ճիշտ կլինի ու նորմալ կլինի։ Ամեն դեպքում մենք պատկերացնում ենք, շատերը պատկերացնում են ավելի ճիշտ, որ վարույթ չեն ընդունում։ դատարանը, բայց փաստը դուրս եկավ, որ բավիտը ընդունեց դատարանը։
Միջդեռ գործող համայնքապետի առաջին տեղակալ Հարություն Ձավարյանն ասում է, իրենք որևէ գործողություն չեն ձեռնարկում, բացի այն, որ փետրվարի 5-ին կմասնակցեն դատական նիստին որպես գործի երրորդ կողմ։
Մենք այս պահին ոչ մի գործողություն չենք կատարում փետրվարի 5-ին, եթե չեմ սխալվում, առաջի դատական նիստն է լինելու։ Մենք որպես կողմը, որպես դատական պրոցեսի մասնակցելու ենք դատական ամբողջ պրոցեսին, որից է խնդիր չենք տեսնում դատարան տալու հետ, իսկ կասեցնելու հետ, դուք դատարանից ճշտ եք։ Արդյոք դատավորը կասեցել է, թե չէ, ես ուրիշ չեմ մեկնաբանում։
Դուք որևէ գրություն, որևէ պահանջ,
որևէ գրություն, ոչ մի բան չենք ստացել։
Թերևս իր պաշտոնակությունը կանխելու նպատակով Թամազյանն ու իր թիմակիցները դեռ ԿՊ-ի նախաձեռնությունից առաջ անվստահության գործընթաց էին նախաձեռնել, բայց քվորումի պատճառով այն չէր կայացել։ Հիմա պնդում են, որ միայն նախաձեռնելն արդեն սահմանափակում է եւս 1 տարի անվստահության այլ գործընթացի հնարավորությունը։ Ուստի համարում են, որ քաղաքացիական պայմանագրի նախաձեռնությունն արդեն անօրինական էր։ Ալավերդիում ընդամենը 1 տարի ղեկավարած ապրելու երկիր կուսակցությունը նաեւ անօրինականություններ է մատնանշում ավականու այն նիստի օրը, երբ ընդդիմադիր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն այստեղ իշխանության եկավ։ Ալավերդին լոռու մարզի միակ համայնքն է, որտեղ 2022 թվականի ընտրություններում ընդդիմադիր քաղաքական ուժ հաղթեց։ 1 տարի անց քաղաքացիական պայմանագրին հաջողվեց 27 հոգանոց ավականիում ընդամենը 1 ձայնի առավելություն ունեցող ապրելու երկրի այդ 1 անդամին իրենց կողմը ներքաշել ու մեծամասնություն դառնալ։ Այդ կերպ էլ հնարավոր եղավ կազմակերպել անվստահության գործընթացը, որին ակտիվ մասնակցում էր ազգային ժողովի ԿՊ-յական պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը։ Նա ավականու ընտրություններին քաղաքացիական պայմանագրի համայնքապետի թեկնածուն էր, բայց պարտություն էր կրել ավականու մանդատը վայր դրել ու վերադարձել խորհրդարան։ ԿՊ-յականները հակադարձելով ապրելու երկրին պնդում են, որ օգտագործել են թիմ օրենքի հնարավորություններն ու իրացրել իրենց իրավունքը ընդ որում առանց որևէ խախտման։
Տանկից ազատման հրամաններ ստացած մի խումբ ուսուցիչներ առավոտից կրթության նախարարության դիմասցույցի էին դուրս եկել դժգոհելով անարդարությունից։ Միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող մանկավարժներին նախարարությունն առաջարկել էր ատեստավորում անցնել բողոքի ակցիայի մասնակիցները, հիմնականում նրանք են, ովքեր չեն հաղթահարել անցողի քշեմը, և այժմ կառավարությունից պահանջում են հաշվի առնել իրենց բազմամյա մանկավարժական աշխատանքային փորձը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է մարմնը ասնում.
Այսօր ես ամոթ եմ անում տնից դուրս գալ, որովհետև վատ եմ զգում, որ աշակերտից պիտի բարևի ես չկարողանամ իրա բարևին պատասխանել։
Շաբաթներ առաջ աշխատանքից ազատման հրամաններ ստացած մի խումբ ուսուցիչներ տարբեր մարզերից, քաղաքներից ու գյուղերից առավոտից կրթության նախարարության դիմաց ցույցի էին ելել։ Անարդարությունից են դժգոհում, պնդում են, իրենց հետ սխալ են վարվել։
Ես շատ վիրավորված եմ կառավարությունից, որոշումից։
Հարցը երկար ու ձիգ տարիների նախապատմություն ունի։ Օրենքի պահանջով դպրոցում աշխատող ուսուցիչը բարձրագույն կրթություն պետք է ունենա։ Հանրապետության ավելի քան 1300 ուսուցիչներ, սակայն մինչ օրս դպրոց էին մտնում միջին մասնագիտականի դիպլոմով։ Պետությունն ընդառաջում էր, նրանց թույլ էին տալիս շարունակել դասավանդել ու այդ ընթացքում ուսանել։ Այս տարի գործադիրը ավելի կտրուկ քայլի դիմեց, առաջարկելով կամ ազատվում եք, կամ էլ մասնակցում կամավոր ատեստավորման գործընթացին։ Հաղթահարեք անցողի քշեմը, շարունակեք աշխատել, մյուսներին ցտեսություն։
Ասենք իբր մեզ ասեցին, ոնց որ ասենք ձեր հնարավորություն ենք տալիս, որպեսզի դուք հանձնեք եւ նորից շարունակեք ձեր աշխատանքը։ Ես կարծում եմ, որ մեզ պետք է առանց նախապայմանի թույլ տան, որպես երկար տարիների մանկավարժ։
Նախարարության դիմաց ատեստավորումը չհաղթահարածներն էին։ Անցողի քշեմն անցնելու համար ոմանց ընդամենը մի քանի միավոր չի բավականացրել։ Ոմանք թեստերից էին դժգոհում, որոշներն էլ իրենց ստուգելու այս տարբերակն են վիրավորական համարում։ Ողջ գործընթացն ըստ ուսուցիչների անարգում է իրենց տասնամյակների փորձը։
34 տարի ես ինքս աշխատել եմ, նվիրվել եմ գյուղում, նվիրված ուսուցիչ եմ եղել, սիրված ուսուցիչ եմ եղել կոլեկտիվի կողմից, աշակերտների կողմից, ծնողների կողմից, բոլորը կարող են հավաստել, ինչ է հաջորդ անգամ պետք է բոլորին ամբողջ գյուղին հավաքենք բերենք։
Ուսումնական տարվա ընթացքում, երբ դերմատյաններն անգամ կիսամյակի ցուցանիշներով չէին ամփոփել, ատեստավորումը չհաղթահարած ուսուցիչներին տեղեկացրին, հեռացված այլ տարբերակ կամ առաջարկ չկա, թե քանի ուսուցիչ է ազատվել, նախարարության ներկայացուցիչն էլ կոնկրետ թիվ չասաց։ Մի քանի անգամ հարցրինք 1300-ից ավելի մանկավարժներից քանիսն են հաղթահարել անցողի քշեմը, մոտավոր պատասխանը չհնչեց։ Հորդորեցին հարցում ուղարկել։ Բողոքող ուսուցիչներին կեսօրից հետո կրթության նախարարն ընդունեց հանդիպումը փակեր ծրագրողների համար։ Ուսուցիչները փոխանցեցին Ժաննա Անդրեասյանի պատասխանը. «Մենք ձեզ կօգնենք, կաջակցենք, դիմեք փուհ ու սովորեք»։ Նույն պատմությունը, սակայն, էլ չի կրկնվի։ Դիպլոմ չունեք, դասմի տվեք, լաբորանտ կամ գրադարանավար աշխատեք։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր աշխարհահռչակ ռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովի 100-ամյա հոբելյանն է, կինոյի մեծերը նրա ֆիլմերն անվանում են «Գեղեցկության կատարելություն»։ Փարաջանովի մոռացված նախնիների ստվերները, նռանգույնը, ֆիլմերը համարվում են պոետիկ կինոյի բացառիկ աշխատություններ։ Արմատներով հայ Թբիլիսիում ծնված ռուսական բանտում ուկրաինական ազգայնականության մեղադրանքով ազատազրկման դատապարտված ռեժիսորը խոսում էր խորհրդանիշերի և արարողակարգերի լեզվով, իսկ իր մասին ասում ծաղիկ նկարող մի խենթ ծերուկ։ Այժմ լսենք, թե ինչպես են Հայաստանում նշել խենթ ծերուկի հոբելյանը։ Հասմիկ Սմբատյանն է ներկայացել այդ միջոցառմանը։
Կարմիր գորգ, փողկապներ, կառավարական հանձնաժողով, բարձրախոս, ելույթներ, շնորհակալության խոսքեր, դժվար թե Փարաջանովի երևակայությունն այս կերպ գծագրեր իր տարեդարձը, բայց հենց այսպես այսօր կինոյի տանը մեկնարկեցին աշխարհահռչակ կինոռեժիսորի 101-ին նվիրված հոբելանական միջոցառումները։ Նախ ԿԳՄՍ նախարարն ու վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարն անցան Կարմիր գորգով, կտրեցին Կարմիր ժապավենը, բացելով մաեստրոյի առաջին ամբողջական արձանը Երևանում։
Եկեք ծափարենք և շնորհավորենք մեզ։
Պետական այրերով, բարեկամներով ու անգամ թշնամիներով ենք նշում մաեստրոյի 100-ամյակը, ընդգծեց կինեմատոգրաֆիստների միության ղեկավար Հարություն Խաչատրյանը։
Ինձ տվել են մի լուրջ արհավաճյաղ, ասեին, որը պետք է թանգարանում տեղ ունենա, և այս թանգարանը, որի մասին մենք մտածում ենք տարիներ միասին, և անընդհատ մտածում ենք, թե ինչպես է լինելու, շուտով տեղի կունենա։
Արձանի հեղինակ Արա Ալեքյանը օվկիանոսի այն կողմից էր հետևում միջոցառմանը։ Քանդակագործը երկրորդ անգամ է մաեստրոյին կերտում երկաթե թափոններից ու դետալներից, այս անգամ արդեն ոտքից գլուխ։ Այս արձանի մասին երազեց, բայց բացումը չտեսավ Փարաջանովի թանգարանի հիմնադիր տնորեն Զավեն Սարգսյանը։
Տարիներ երազում էր միտեղ անցնել մաեստրոյի արձանը, բայց չհասրեց։
Քանդակը բացվեց, բայց շուտով հնարավոր է տեղափոխվի։ Նախարար Ժաննա Անդրեասյանն է առաջարկել արձանը տեղադրվի կինոյի տան դիմաց ստեղծվելիք աստղային պուրակում, իսկ կից հրապարակն էլ կոչվի նռանգույնի հրապարակ։
Լուսանկարիր
ինձ և հեռուն կգնաս, դրա համար էլ այսքան հեռուն գնացի, կես կատակ կես լուրջ, ասում է Փարաջանովին ամենից շատ իր խցիկով հավերժացրած Յուրի Մեչիտովը, ով Թբիլիսիից հատուկ ժամանել էր Երևան։
Նա շատ դժվար էր ընկալվում պաշտոնական շրջանակներում, փողկապավոր մարդկանց կողմից։ Այս մարդը օրենքից, կանոններից, բոլոր տեսակի շրջանակներից դուրս էր, անդադար հատում էր այդ սահմանները։
Փարաջանովի հայկական արձանը հավանել է, ինքնատիպ է, երկաթե դետալներից, միայն մի պտուտակ է ծակում լուսանկարչի աչքը։
Այս պտուտակը կհանեի, նյարդերի սազդում է, կարելի է, չէ մի պտուտակ հանել հանուն ինձ։
Կյանքն ու իր ապրած ամեն օրը սիրող Փարաջանովին Մեչիտովը այլ աշխարհի մարդ է նկարագրում։
Կամ հասկանում է իր ու նրա հետ է իր, կամ նեղանում է իր, ցանկացածին հեշտությամբ կնեղացներ, կասեր դու իդիոտ ես, ոչինչ չես հասկանում ու վերջ։ Այս արձանն էլ նա հաստատ կքննադատեր։
Կարոտում է, թեև մշտապես նրա հետ է։ Ասում, աչքերը լցնում ու բարձրանում է երկրորդ հարկ։ Իսկ կինոյի տան երկրորդ հարկում ջոկունդաներն են իշխում։ Նախ թանգարանից բերված Մոնալիզայի Փարաջանովյան կոլաժներն են, որոնք Փարաջանովը սկսեց բանտում, ավարտեց ազատության մեջ։ Ապա այդ շարքից ոգեշնչված արվեստագետ Դավիթ Գալստյանի ժամանակակից ընկալումը, արհեստական բանականության օգնությամբ կերպափոխված նոր ջոկունդաները։ Յուրի Մեչիտովն է ազատվում ձմեռային հագուստից, նա պատրաստվում է Փարաջանովյան թռիչքի, իր իսկ հեղինակած հայտնի լուսանկարով պաստառի կողքին։ Փարաջանովին քանդակելիս հեղինակին ոգեշնչել է հենց այս սև ագրավիթ ռիճկը կամ դարի կադրը անոնով հայտնի լուսանկարը։ Մաեստրոյի համեստ մտերիմներից Լևոն Աբրահամյանը ոչ միայն կարոտում է թափոններից անգերազանցելի գեղեցկություն կերտող վարպետին, այլ իր երազներում հյուրընկալում նրան։
Այո, երազում են հաճախ տեսնում։ Շատ են կարոտում, այո։
Այսօր հոբելյանական միջոցառումներ են նաև Ուկրաինայում և Վրաստանում։
Սովետская власть оказала ко мне жестокость и бесцеремонность.
Ես հայ եմ, ով ապրել է Թբիլիսիում, ազատազրկվել ուկրաինական ազգայնականության համար։ Ասել էր մայեստրոն, որ վաղուց է հավերժի ճամփորդի տոմս ձեռք բերել։
Таких людей не рождаются сейчас.
Այսպիսի մարդիկ հիմա չեն ծնվում, ժամանակն է նրանց բերում, ասում է Մեջիտովը։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ հաղթում հաջողի երեկո։